kun radio sagale americati radio sagale america witata gabaga jimaatat galgale keessa salama walakka jer gabaga sasaditti meter bandi 19.25 abdigdemishan rat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaatu nu mudataa jira fagoof dhiyoodha raadiyoon sagalee ameerikaa saatalaayitiidhaan raadiyoodhaan intarneetiin kanneen hordofaa jirtan akka mooltan jennaa arri wixata caamsaa 16 bara 2016 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo caamsaa 8 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Mootummaan Ugaandaa poolisoonni himannaa kiisaa abisiijee irratti dhiyeessaniif sababaa himuu qabuu jedhu muummichi mana murtii kaduraanii an jaallannee gammadaati.
Hoogganaan garee finxaaleeyyii Islaamaa ka Boko Haraam Naayijeeriyaa keessatti qabame oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiileen keenya torbanii ispoortii fi Ameerikaaf uummati ishees dabaree isaan eeggataa jiru. Dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna. Amma oduudhaaf gara jaallannetti.
Mootummaan Ugaandaa poolisoonni himannaa ganiinsaa hoogganaa mormituu kiisaa abisiijee irratti dhiyeessanii torban darbe akka hidhaman godhan sana kan ilaaleen ibsa kennuu xurra jira jedhu abbaa murtii muummichi duraanii kan Ugaandaa filannoo pireezidaantummaa guraan dhala 18 gaggeeffameen pireezidaantii biyyattii kan yeroo dheeraa Yoweri Museveni dorgomaa ka turan yoo ta'u roobii darbe Kampaalaa keessatti hidhaman bisijeen. Kunis mana jireenya isaanii kan handaara magaalaa jiru erga marfamee to'annaan gaggeeffamee ture booda qabamanii gara magaalaa Moortoo jedhamtu kan kutaa Kaaraamoojaa kaaba bahaa jirutti geessaman komishinni filannoo pireezidaantummaaf injifataniiru jechuudhaan kan labse Museveniin marsaa 5ffaaf kamisa darbe kakatanii aangoo qabatan erga bara 1986 kaasee waggootii 30ffaaf Ugaandaa bulchaa jiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets kan karaa demokiraasiin filamee mootummaa Afrikaa kibbaa jetuffiin ilaaluu yaala jechuudhaan dubbii himaan paartii Afrikaa kibbaa bulchuu ANC himatanii jiru. Garuu bakka buutonni mootummoota lameenii himata kana haaluudhaan hariiroon biyyootii lamaan gidduu jiru jabaa ta'uu dubbatu. Mootummaan Afrikaa kibbaa duraanii kan apaartaayid bara 1962 Nelson Mandela akka hidhuuf ka gargaare dhaabbatatti kan nageenya kan Ameerikaa yookaan CIA jechuudhaan gaazexaan biyya Biriteen Sunday Times gagabaasee booda dubbii himaan paartii Afrikaa kibbaa bulchaa jiru kan ANC Zizi Kodoa kana jechuudhaan himatanii gabaasni ba'ees nama CIA hojjetaa ture amma garuu kan lubbuun hin jirre. Maqaa dha'uudhaan akka ta'e ibse Ameerikaan Maandeellaa siyaasa sooshaalistii deeggaru jettee yaaddii jedha gabaase haaraa ba'e. Maandeellaan mootummaa apaartaayidii loogii sanyii oofu mormuu isaaniif waggaa 27 hidhamuun isaanii ni yaadatama. Gareen hidhattoota Naayijeeriyaa kan Niger Delta Avengers jedhamuu fi kanneen miseensa ta'an hidhuusaa waraanni Naayijeeriyaa beeksisee jira. Gareen kun haleellaa warshaalee zayita boba'aa irratti gaggeessuun dinagdee biyyattii akka miidhu dubbata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti haleellaan kutaa zayita boba'aan badhaate Niger Deltaa keessatti rakkoon deebi'ee ka'uu mala mallattoo tokkodhas jedhu. Gabaasa kana Kiristeentu Legos irraa erge namo.
Waraanni Naayijeeriyaa waa'ee hidhamuu hidhattoota garee finxaaleeyyii kanaa waan bal'inaan ibsu hin qabu garuu aleellaalee ujummoolee zayita boba'aa fi ijaarsawwan buufata galaanaa irratti geggeessaman duuba kanneen kanatu jira jechuudhaan dubbatee jira. Aleellaan sun oomisha dhukkuta zayita boba'aa Naayijeeriyaan guyyaatti barmeela 1,500 oliin gad buusee jira. Aleellaan ammaa kun immoo aleellaalee ukkaamsanii fudhachuu fi kanneen biroo bara 2006 fi 2009 gidduutti naannoo deeltaatti geggeessamaa turan waliin wal fakkaata jedhamee jira. Aleellaaleen duraa sun mootummaan biyyattii hidhattoota deeltaaf dhiifama gochuu jalqabuu isaatiif leenjii hojii haga tokko isaaniif kennuu isaatiin dhaabatee ture. Dhaabbata gorsaa ka to'annaa balaa keessaa kan hojjetan Leedi Iguchee haleellaan amma hidhattoonni Avenger jedhaman kun geggeessan haleellaa finciltootaa guutummaatti jalqabame jechuun akka hin danda'amne dubbatu.
What we have seen is that militants have been regrouping in light of tough socioeconomic
one argajru yero halid negdef hawasu mamma tajru kanat hidattoni durani sun haga tokko debi ani wal grumeisu saniti rakkon kunangi tokko gatin zaita bobo adunya ratte gadbu usarra madde warri amma delta avengers yokan guma debistota delta jedaman kun gurmule sana kesa tokko
gurmun kun marsariti ratti akka ifsetti ifama motum manken nusun akatti fufufi lafawan zaiti bobanit angalawra falaman akka qulqulle saman gafatan jedu idattoni kun kanisan dubbatan kana towda ka dubbatama jiru heguchen akka jedanitti gatin zaita boba sadarka dunya kufu sarra kankai oji dabu sani qofaton tayin motum manit tufufi hala jirenya sani fo yesu umu dadabu sarra kun umma mejerani jiru
Kampani al-Buda Abbasuf United Kingdom kesa maat effateef abukato saani katee lammi Liberia Varni Sharman dolara kumat ibbasa galib kumashantama fi mattaa kan nembro yokan guna angota sadarkaw lana kan Liberia kennan jachudan gabasni haran jarmean global witness jedamu gabas besera odun kenya kanu.
Karaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Humnotin gamta biyota heddu kannen Boko Haram ittidulan hoggana ijo gare kana kan Nigeria ke sadabale hogganota shanto annajele olchu sani Cameroon beksiste jirti Dula kanan shororke son heddun kanajje famayyotaw dubartonif ijollen jatamn gare kanan qabamani turanis galakisi samani jiru gabasa moki Erwin Kinzeka tujbetureza
Loltonni humnoti gamta biyot heddu kannen Boko Haram ittidulanif kuma tokkotan danga Cameroon gama kabarra fagenyi kilometra torbarratti kanargam dula tarsimo camsa kudani hanga kudalama giddu yero jiru keset madde Boko Haram kan Nigeria Bosana madawaya jiru ratti geggesanin loltota Boko Haram shantami saddet galafachu sani ministeri sabqunnamti Cameroonif dubbihiman motumma Isa Chiroma beksisaniru Chiroma nakajedanitti dubartonni lammi won Nigeria 15 dubartonni lammi won Cameroon sadif ijollen digdami saddet kannen qabiye cima Boko Haram kesatti gitamani turan gaddi samudan Cameroonit gesamaniru Tullan meeshaale warana gudda yookan mancaaniru yookan immo gubamaniru jedan ministericha ka jedanitti hogganoonni gare shororkeessota kana shanan hoggana shororkeessota kum chef Emir dabalate deggirtoota saani heddu walin to'anna jala olaniru
goshe et de kumche en territoire nigérian
he says after a recent
ministericha kuna ka jedanitti duula milkaayna qabu kan goshef kumche kan Nigeria ke sarat erga geggesa me boda loltoni Boko Haram heddun garabosona madawayat baqachudan loltota sanif mora bakkasan oforegduta kesuma dubartota fi jolle durbat lenji santol fatan manchaun morale kana bosonnisun bakka oforegdonif loltoni jolle tlenji famanif achi ka aniyero heddu biyota laman rat halella rawotanif kafayeda ture tau motummonni Cameroonif Nigeria ubatani jiran Loltota Cameroonis haa ta'u kan Nigeria keessa tokkoyyuu hindune jedhan ministerich. Cameroon akka amantutti gareen shororkeessotaa kun erga muddee bara 2015 gamtaan humnoota wal ta'anii kanneen 2008 ta'aniif Cameroon, Nigeria, Chad, Beniniif Niger irraa ta'an haleellaa walittiin cinne qabiyyee Boko Haram irratti geggeessanii as humni isaanii akkaan dadhabee jira. Kanaaf jecha of wareegdota leenjisuu itti fufan. Gabasaaleen tokkummaa mootummoota akka agarsiisanitti Boko Haram waggoota ja'a dura erga waraana lootee seentummaa eegalee as uummata 2025 ol ennaa galaafatu kanneen miliyoona 2 folakkaa ta'an qe'ee ofiirraa buqqisee jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2 daqiiqa 40 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC timmo waaree booda sa'a 1 daqiiqa 40 amma gara qophii taanutti cehu keenya dura wallee kanan sinafeera kan zariin wadaajoote. Zaru wadaajo walle saatiif guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti soraan oduu kubbaa miillaa fi atleetiksii dabalee mata dureelee adda addaa harkaa qaba. Gara saatan siin dabarsa. Kunoo.
Leenjisaan atileetota Itoophiyaa beekamaan Dr. Waldemasqal Kostiree kalee lubbuu dhabe warri inni leenjisee fi waliin hojjetamaan jedhaan. Waldaa kubbaa miilaa addunyaa fiifaan ufufaluu jira akka bulchiinsisaa wayyaa'u dubartiitti filate. Ganni tokko mazima taphachaa bahan kilaboota 736 jalqabee ammaan tallamaan qubaatti waltaaf dorgommii waancaa kilaboota English FA Cup jedhan jimaata dhugumatti Crystal Palace fi Manchester Unitedtti waltaafe waliin taphachuuf dorgommii jiran. Dorgommiin kilaboota kubbaa miilaa addunyaa gugurdoon barana dhumatte warri immoo uummata karaa baafateetiin yaa'ee shubbisa ceehu guuruutti jira. Wanni har'isanii qopheessin keessaa tokkoon soraala keetii kamoltan. Dorgommii bara dabre kilaboota 736 jalqaban ammaan tallamaan qubaa waltaaf warri waltaaf FA Cup jedhan dorgommii waancaa kilaboota waldaa English jimaata dhuftuu waancaaf taphatanii Crystal City fi Crystal Palace fi Manchester United waliin taphata waldirri kun malee walitti qophaa'uu jira. Lamaanuyyuu sun hin durallee'tti torbaanuu kan keessa istaadiyoomii London Wembley Parkitti waya keessa walitti yaa'uu jiranii waan wal tolchan uummata immoo baay'ee daawwata. Manchester United fi Crystal Palace tuniin ganna 20 duratti waliin taphatan 3-3 gargar bahan daqiiqa 30 itti dabalanii fi United tokkoof duwwaan moote mootummaan galate. Leenjisaa United Sir Alex Ferguson marroo 5 United waancaa FA mo'achiise. Jimaata dabalatee jennaan jaheeffachoo jechuusaatti. FA Cup dorgommii namni miliyoon hedduu baheetiin daawwatu abbaa mo'ee $2,000,000 dhiyaatu badhaafama kalammeessuu baheellee $1,000,000 dhiyaatu badhaafama abbaa mo'ee mootummaan galate olumaan ilaalle. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa addunyaa gugurdoo ta'a English Premier League ta'a Xaaliyaana Serie A ta'a Faransaay League 1 ta'a Germany Bundesliga ta'a Spain ammoo La Ligaan yaadhumatti. Ta'a English Premier League akkuma jenne Leicester City'tti mo'ate. Bundesliga ammoo Bayern Munich'tti mootummaan galate. La Ligaa Barcelona tanaan 12 jedheetiin mo'ate. Serie A ta'a Xaaliyaana jechuu Juventus'tti qabaaddate. League 1 ta'a Faransaay jechuu Paris Saint Germain'tti ganna 3 walumgulmoodhe. FIFA Federation Walda Kubba Mila Ado Mbekinu Yu Hori Ummata Million Heddu Dollar Million Dunya Atani Jadani Presidenti Sanise Blatteri Fi Huji Rabu Sani Bulchot Hagi Tokkolle Lirrati Dekani Jannan Jaru Ufumaan Rabu Evi Kana Moseiran Kura Chujjiran Kani Walana Chujjira Waldaan kunin waan gan hedduu keessatti ahin beenne dubartiitti gaafatamtuu tolcheetiin filate dubartiin tunin Faatimaa Saamuraati dhalootaan Senegaal tokkummaa mootummootaa keessa hojjette gam ispoortiitiin muuxannoo qabaachuu baattullee beekumsi bulchiinsi dansaa waan qabduu fi walda kana faluu dandeettii jedhaniitti filan akka pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino jedhetti waldaan kun ufiin wal'aanuutti jira waldaan kun takkumaayyuu dubartii biyya Awurooppaa ala bulchiinsatti filateetu hin beeku Faatimaan tunin itti gaafatama FIFA kaduri Jerome Valcke Hujii irraa buusan isittan fulaa bu'ee hojjetaa jechuudha. Sun hin duratti ammoo koreen qoratteetiin bulchiinsaa gaa'uuf gaa'uutti dhibaachuu isaanii murteessan jiruuf keessa murtaa'e. Bulchoota FIFA biyyoota dorgommii kubbaa miilaatti qopheessan irraa horiin miliyoon hedduu nyaataniitiin dorgommii sana qopheessiisanii jedhan irratti beekanii Faatimaan tunan immoo namganni 54 hojiin isii FIFA bulchuu horii fi hojjettoota waldaa kana to'achuu taate. Atleetii dabar atleetota addunyaa bebeekamoon dhiyoo tanaayyuu dorgommii maraatoonii Shaangaay Chaayinaatti wal dorgommaa bahan dorgommiin Shaangaay tuni dorgommii Diyaamend Liigii IF qophees keessa tokko metirii 100 taag metirii 10,000 dabalan dorgommii ispoortii gosgosaa irra wal dorgoman torbaan hin dura jalqabanii biyya irra maraniitiin biyyi gargaraa irra maraniitiin haga ji jahaatu iyyuu turtii jechuudha guyyaa dheengadda jalqabanii gama Itoophiyaatiin metirii 5,000 muktaar Idrisittu mo'ate bakka maddee jennaan. Gam kaaniin ammoo oduu dhibiitti deebina leenjisaan atileetota Itoophiyaa beekamaan Dr. Walde Masqal Kostiree kaleegan 69 Finfinneetti lubbuu dhabe. Dr. Walde Masqal leenjistoota atileetota Itoophiyaa hedduu addunyaa irra beeksisan keessa nam tokko. IF barkum 2006 keessa Dr. Walde Masqal leenjisaa beekamaa jedheetiin badhaase du'a isaalleetti gaddeetiin barreessa dhalaa gargara IF. IWFH warri inni leenjisee fi is waliin hojjetamaan jedhaan reefuu Finfinnee bilbileetiin atileet Sileshii siin argadde ittaanee leenjisaa Tolosaa Kottuu dubbise atootan jennu leenjisaa Tolosaanii maqaan abbaa kiyyaa warra durii maqaa afaan dhibiin barreessituu narraa hammeessi malee maqaan abbaa kiyyaa Kottuu miti Kottuu jedha namu maqaa ufii ka durii irraa qaqqajeelfachuu jira mee garaa Sileshii deebina Sileshiin atileetota Itoophiyaa beekamaa. Hedduu keessa tokko ganna hedduu kan gara 12 olii dorgommiin beekama metirii 5,000 haga 10,000 dorgoma Dr. Walde Masqal illee isumatti na leenjise sattasiin nagayee jedha maaliin beettaa jennaan.
Nama cimaadha amantii atileetiksii keessaaf qaban guddaa hojii isaanii baay'ee jaallatu atileetiksii baay'ee jaallatu atileetiksii aanaalla jiruun kan jiru isaanitti fakkaatu ogummaas guddaa qabu disipiliiniin isaaniis amalli isaaniis baay'ee shaggaa. Kanaan isaan yaadatan.
Atileetotti maali jedhee fagorsaa maali wanti har'a gara dhaallee mataa keessa si'aafa maali yoo qajeelchaas kan qabattu.
Jabaadha hojjedha hojii cimaa namaaf kennaa hojii irratti jabaadha hojjedha jaa disipiliinii kabajaa jaa kana kan qabu.
Si leenjisee wagga 8 na leenjisee naan jettee metirii 5,000 fi 10,000 isaas si leenjisee tan irra dorgomtaatiin atileetota dhibiitanii leenjisee eenyu fa'a.
Amma 5,000 fi 10,000 kan jiran daraarturraa jalqabee haga Binnoggaa erga federeeshinii irra ba'anii waggaa olompikii beejingii jirutti isaantu leenjisee Baarseloona irra jalqabee haga olompikii beejingii jiru kana isaantu atileetota hundaa leenjisaa turan 10,000 fi 5,000 jechuudha.
Leenjistoota dhibiin isirraa maal barachuu malte Dr. Walde Masqal irraa?
Leenjistoonnis kan isaan irraa fudhatanii ogummaa isaanii fi amantii isaan ispoortiif qaban guddaa akka ta'ee fi biyya isaanii asi waanuma guddaa goonii isa kana leenjistoonnis isaan irraa fudhachuu qabu yaala.
Dr. Walde Masqal abbaa ijoollee agamiiti?
Abbaa ijoollee lama akka ta'an nan beeka garuu keessas galee akkanatti meeqa akka qaban hin beeku.
Jiraamni isaan waliin dhuftaniitiin manni isaa jirraa naan jettee achi jirtanii miti inni fasan atileetota keessa fakkeenyaaf namni achi jirtanam.
Amma atileetonni Tasfaayee Tolaafaa leenjisaan Shaambal Tolosaa Kottuufaa jiru Haayilee Infaantisaas jiru iyyuu amma ba'anii deemanii deebi'anii dhufu. Yoo barbaadde Shaambal Tolosaa Kottuu wajjin walitti qunnamsiisuu hin danda'a.
Sileeshii guddoo si galateeffadha jarjarsuu kennaa jiraa naan jettee Shaambal Tolosaa naa kenne.
Hello
Shaambal Tolosaa. Maqaan kiisoo raala keetii VOA Washington DC bilbila afaan Oromoo qophii afaan Oromoo irraa sagantaa ispoortii. Fayyumaayyuu.
Maqaa akkam jirtani.
Naguma takkumaayyuu waliin arginu bilbila illee wal dubbifne hin beeknu.
Shaambal
mee atin eenyu jechuun leenjisaa beennu namni hedduun maqaan si beeka hojjetan teetillee si beeka mee atummaan iyyuu gabaabsiiti sameatun man of nutimime barkam drogomi jalqabde yesakate esgete ammalo jechu takjirtu afanu man
kan yani ga ikanen dalate ari shawal qate e boda magalum ke chetan gutte garu magalum kana ke chetan gutte mana barnota ani fiji chalqabe mana barnota boda royal sindasi sen military minister ko nyaxila gwasanan mitoise ne isa boda karasport tura madame sport station kurechara fiji san dire boda kara alatti baratteetanan leji leinsu chalqabechara amma odullum te gaandu umfade jicha irta biraille magafatan itturani veligalum dandeenye nannis birai kanaafu amma dunkanan ojjechechara
waligalum maaf daddabdan
maalga wani tokko tokko lingalti asitti akmobi
jolle atleetota hedduu leenjisee naan jettee namakka kananiisaafa akka jollee rekoordii biyya ala qaban hedduu leenjisee naan jettee namakka xunuure shifaallee nama hedduu leenjisee jollee asiin ga'ee jettee doktor Waldemasqal waliin hojjettanii
waliin hojjechaa turreemu kanaa leenjisanii jiran isaanii.
Mee namakkamiiti gaafa bariinis leenjis barkamii maaliinis qaabattu hedduu yoo is qaabattu maaliin qaabatta?
Kalakkuusa keenyatti bara. Bara sagantamii fi jaatamii torbatti jaatamii jaatti fa'a jaatamii shanitti fa'a yoo sanaan haaraan ture. Yoo sana leenjisanii isa booda sanaa ture yeroo baay'ee waliin baasne ijoollee kanaan siyaam kanallee waliin yeroo hundaa leenjisaa turellee koorsillee alatti waliin fudhanne walumaan hojjechaa ture. Ogummaadhaan hin qarqaaraa ijoollee seeran hin qabanii leenjisaa beekamaa leenjisaa dhaabe innis alattillee waliin barannee waan hedduu wajjin.
Waan inni lubbuu dhabeen beeku fayyaa dhabamo duraanuu ciisaa turmoo maaliin lubbuu dhabe?
Inni dhibame yeroo baay'ee dhibamee ture. Ijoolleen illee qarqaartee alatti illee ergamee ture hin danda'amne kan dhibame kanaaf.
Dhibisaa beekame?
Duraan miila makiina irratti ta'e amma inni sammuu keessa rakkoo jira jedhan. Operation jedhanii kana gara rakkoo isaanii.
Gara kan keessa deebi'a Dr. Shambal Tolosaa. Maqaan abbaa kan keessatti Tolosaa qottuu moo Tolosaa kootuu?
Kootuu.
Kanaafuu ka Tolosaa qottuu jedhan dogoggora qottuu jedhanii dogoggora.
Andiraantiin calqabame gaariin haala
beeku. Tolosaa kootuu.
Kan paaspoortiin akka hundeetitti akkas.
Kanaafuu maqaan abbaa keessatti Tolosaa kootuuti.
Kootu.
Ayyee Shambal Tolosaa kootuu maqaan nama hedduutti kanaan jijjiirame akkasitti Shambal
Tolosaa. Namaa baay'ee jijjiirame beektaa mooti.
Amma qajeelaa yemmuu hin qajeelfa nabbuma qajeelfata. Wanti durii wanti hedduu qajeelaa deema maqaan durii namirra baate amma harkuma abbaa jira abbuma qajeelfata Shambal Tolosaa illee maqaan kiyya kootuu jedhe Shambal Tolosaa guddoo sagalateeffadha naga keessa. Qajeelam keessummeetti lamaanuu iyyuu galateeffannaa yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa qophiin ispoortii taa'aadhaan soora haala keetii gam kiyyaan nagayaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenyaa feesbuukii irratti yoo nuquunnamuu feetan afaan oromoo akka oromoon barreessutti @voanews.com jedhaan nuuf ergaa. Akka afaan oromootti miti irra deebi'a afaan oromoo akkuma ingilishitti barreeffamutti @voanews.com jettanii seenuu dandeessu marsariittiin keenya immoo www.voaafaanoromoo.com dha. Ameerikaaf uummata ishee. Ameerikaan biyya kooluugaltootaati. Sanyiiwwan adda addaa kutaalee addunyaa garaagaraa keessaa dhufantu keessa jiraata. Naannoo Waashingtan DC kutaa Virjiiniyaa ganda Arlingtan jedhamu keessa kanneen jiraatan namoonni sanyii adda addaa attamiin waliin akka jiraatanitti fuleeffata qophiin irraa. Daldalli isaanii naannoo tokkotti waan argamuuf jecha aadaaf nyaata adda addaa qabanillee waliin qooddachuudhaan waliin jiraatu jiraattonni naannoo sana tujubeetu dhiyeessa.
Akka gabaasa John Shawaatti duula filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa miilanaa keessa ilaalchi farra kooluugaltummaa kan hammaate fakkaata. Garuu hawaasa as Waashingtan DC ala jiru kan gosoonni 130 ta'an keessa jiraatuuf sanyii adda addaarraa walitti dhufaniif yaaddoo utuu hin ta'in cimina. Gareen namoota suraa kaasanii akkaataa jireenya hawaasa guddataa jiru kana galmee suraa isaanii keessatti kuufataa jiran. Jalqaba inni argamu daandiin kiiloomeetira 6 fagaatu daandiiwwan magaalaa kanneen biroo irraa addan fakkaatu Kolumbiyaa Paayik jedhama. Itti dhiyaatanii inni ilaalan garuu daldalaawwan uummata sanyii adda addaa irraa dhufan kutaa Virjiiniyaa, Arlingtan, bakka Columbia Pike jedhamu kana keessa wal cinatti argamu. Ogeessi suraa kaasu Lloyd Wolf jireenya isaa irra hedduu daandii Columbia Pike cina jiraate. Daandiin kun bara 1830 kan hojjetame innaa ta'u Washington irraa gara Virginiaatti daandii geessu guddicha ta'uun tajaajilaa ture. Erga bara 1970 qabee jedhu Wolf kooluugaltoota naannoo addunyaa irraa dhufan mara ofitti hawatee jira daandiin kun.
Columbia Pike has become more and more interesting. There are hundreds and hundreds of
Dandin Columbia Pike ittuma jaalatama ademe gosowwan iballakawaman kanneen biyyoota adda addaarra dhufantu bakka kana wali galteen jiraatu kanaafi kannuti kaameera keenyan waraabamu qaba jenne yaanne fi jedhe Wolfif namoonni suraa kaasan afur kabron naanno kana waggoota 10 oliif ka jiraatan innaa ta'u jireenyi uummata naannoo kanaallee qalbii isaanii hawatee jira. Kanneen akkasii keessaa tokko Claudiyaa Kamoochoo jedhamu. Daandiin Columbia Pike jedhamurra mana nyaataa warra Boliviyaa kan qaban innaa ta'u naannoo kana waggoota 23 keessa jiraatan.
I like it a lot. It's really hard to move out from this area. There's a lot of people from
Hedduun jaalladha. Naannoo kana dhiisanii deemuun hedduu ulfaataadha. Namoota kutaalee addunyaa garaa garaa irraa dhufantu as jiru. Aadaa adda addaa waliin wal baruufis carraa argatta dhugumatti namatti tolaa jedhan. Mohammed Mohammed waggoota 25 dura Itoophiyaa irraa gara naannoo kanaa dhufuun as qubatan. Suuqii isaanii meeshaawwan Itoophiyaadhaa dhufan keessatti gurgurama.
I've been successful running a business here. The whites, African Americans, the Hispanic people, the Asians, the Arabs.
Daldalan asitti jalqabetti milkaa'en jira. Warreen adii, lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa, ummanni Spanish, warreen Asiaa, warra Arabaaf biyyoota Afrikaa garaa garaarraa maamiltoota qabna. Kanaaf walii walii keenya beekna. Waan waliin qooddannu qabna. Aadaaf afaan waliin kabajna. Hedduutti gammannee jirra. Anis baay'een itti gammadaa jedhan. Naannoon manneen daldalaa xixiqqoon kun keessa jiran aadaaf sanyii adda addaa irraa kanneen dhufan kabiyyoota kutaalee addunyaa irraa walitti qabaman kurna hedduuf keessa jiraatan iyyuu ogeessa suraa kaasu Lloyd Wolf akka jedhutti ati as dhufnaan wal qooduun hin jiru jedha.
Here everybody's pretty mixed up. There's no one area that's all Vietnamese or all Arab.
Asii martinu wal makee jira. Naannoon kun kan warra Vietnam yookaan kan Arabaa kan warra Somaalee jechuun wal qooduun hin jiru. Martinuu waliin jiraata, waliin hojjeta. Kanaaf hedduu namatti tolaa jedhe. Yeroo tokko tokko feestivaalli gosoota adda addaa daandii Columbia Pike jedhamu kanarratti geggeeffamuun akka aadaatti baratamee jira.
Bangladeshi has their festival here. We have over 30 Bolivian dance troops in the county.
Warri Bangladesh feestivaala ofii isaanii asitti qopheeffatu. Garee dhiichisaa warra Boliviyaa 30 ta'antu biyyattii keessa jiru. Waggaa waggaatti lammiiwwan biyyattii 3,000 ta'antu daandii Columbia Pike jedhu irratti wal ga'u hedduu bareedaadha jedhe. Wolfiif gareensaa kitaaba mata dureensaa Living Diversity jedhamu pirojektii seena galmeessaa maqaa daandii kanaan moggaafame keessatti kuusame maxxansee jira. Lloyd Wolf akka jedhetti kan akkasii addunyaa waliin hirmaachuu barbaanna. Jecha kana yeroo hedduun itti fayyadama. Nagaan kan akkasii fakkaata akka jedhu. Namoonni walii galtee qabaachuu qabu. Kan ta'uun nurra jirus akkasii jedhe. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaan Walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsas irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.